că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
O regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știi, suntem și astăzi alături de dumneavoastră în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Alături de mine este în această ocazie un invitat nou, o doamnă avocat, care vine pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Mulțumim frumos, doamnă avocat Andreea Cristea. Mulțumesc!
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
M-am intrat așa în forță și direct, ascultătorii și telespectatorii sunt obișnuiți cu noi, avem 50 de minute la dispoziție pentru această emisiune și vrem să fructificăm fiecare minut
la
în
maxim.
Parte, la maxim, astfel încât nu facem introduceri foarte lungi, pentru că oamenii așteaptă să ajungem la punctul cheie.
Ceea ce este foarte bine.
Ceea ce e foarte bine. Însă, pentru că suntem la prima ediție împreună, așa cum obișnuiesc cu invitații care vin pentru prima dată, aș vrea să vă întreb, am înțeles că sunteți avocat în Baroul București din 2001. De ce avocatura? De ce dreptul?
Mi-a plăcut ideea de dreptate, să spunem. Mi-a plăcut ideea de a fi aproape de oameni. Îmi place să-i ascult. Și am o satisfacție deosebită în momentul în care și rezultatele muncii mele se văd, respectiv atunci când reușesc să rezolv niște probleme. Am făcut dreptul pe aceste considerente. Avocatura însă nu am avut-o în prim plan. Avocatura este o profesie care m-a ales pe mine, pentru că după terminarea facultății a fost primul examen organizat într-o profesie juridică.
Și așa a fost
conjunctura. Nu știu dacă s-ar fi organizat examen în magistratură, dacă drumul meu ar fi fost altul, dacă aș fi încercat acolo și aș fi reușit să iau examenul și să am o altă direcție. Cert este că am susținut examenul de intrare în profesie, l-am luat.
Era un examen greu?
Era un examen greu și interviu și probe scrise. Și atunci drumul meu cumva s-a deschis în această direcție și cum sunt un om perseverent și ambițios, nu am dezertat, deși n-a fost ușor și cu atât mai mult cu cât am intrat pe un drum pe care l-am parcurs singură, să spunem, și știi, se spune că drumurile cele mai grele sunt cele pe care le faci singur. Dar pe de altă parte te și întăresc, pentru că reușești să-ți dai adevărata valoare propriilor forțe și atunci prinzi curaj și mergi înainte, că nu ai altă alternativă, să zicem.
Acum mă gândesc la tinerii care ne urmăresc și așa să avem o pastilă de orientare profesională. Când erați în liceu, ce visați să ajungeți?
Vroiam să fiu polițistă. Îmi plăcea uniforma, da. Era copilării. Cred că și acum aproape 30 de ani, ca și acum de altfel, există la acest nivel de studii liceale, copil de liceu, o lipsă mai mare sau mai mică de informații și de îndrumare a tinerilor. Este părerea mea. Erau niște speranțe, erau niște vise la acel moment, dar, nu știu, viața nu ți oferă mai niciodată mai mult decât poți duce. Pentru mine, acum așa trăgând o linie și privind retrospectiv, nu am ce să regret. Deci, pentru mine, viața mi-a oferit niște lucruri care să-mi aducă satisfacție, să mă ajute să mă realizez și profesional și pe plan familial. Am avut norocul și șansa de a întâlni oameni care să mă susțină, care să mă încurajeze, care să mă îndrume, chiar și cu un sfat, pentru că de multe ori un sfat este mai important decât orice altceva.
Da, oamenii din jurul nostru ne pot întări sau ne pot slăbi în funcție de ce persoane ne alegem sau de cine ne înconjurăm.
Da, așa este.
Ar fi multe de spus pe tema aceasta. Mai am o întrebare, dar până când telefonul va suna, vom continua noi dialogul. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție, ca de obicei. Puteți să ne adresați întrebări de ordin juridic, mai puțin domeniul pensiilor, pe care știți că îl păstrăm pentru ediții speciale. Așadar, așteptăm apelurile la 021-269-0808 și, sigur, puteți, dacă nu reușiți să ne prindeți la telefon, să ne lăsați mesajul la 0751 400 300. Mai vreau să vă întreb un lucru, dacă avocatura este grea sau ușoară?
Nu este o meserie ușoară. Trebuie să ai o vocație, cred.
Adică să ai chemare.
Să ai ceva în plus, să ai o empatie, să ai puterea de a ierta, puterea de a nu judeca. Mm-hmm. Să crezi că oamenii de esență sunt buni și că dacă se întâmplă să facă lucruri mai puțin bune, de fapt nu, lucrurile acestea nu sunt altceva decât niște, văzusem și o expresie, nu sunt decât încercările nereușite de a face bine, da? Îmi place să cred lucrul ăsta. Este o meserie în care nu poți pleca cu prejudecăți, în care trebuie să-ți găsești un echilibru între propriul sistem de valori și așteptările tale și ceea ce efectiv trebuie să faci prin prisma profesiei. Da. Nu este ușor. E un amalgam și de ușoară psihologie, și de, nu știu, și avocatură, și multe.
Și management, și, probabil, de organizare.
Da, sunt multe. E un amestec, așa, un mulaj frumos, care duc la o finalitate și la realizarea unor lucruri pe care nu știu câte alte profesii le-ar putea, ca și satisfacție, le-ar putea atinge.
Ca împlinire.
Nu știu, cred că este echivalentul reușitei pentru un medic să salveze viața unui om care îi la limită. Uh-huh. Și atunci, după ce îți reușești să-i rezolvi o problemă, în momentele tale de liniște, stai și te gândești că până la urmă tot zbuciumul, efortul, timpul, consumul au meritat.
Frumos. Doamna avocat, avem și primul apel pe linie de ceva timp.
Așa.
Preluăm apelul, reținem speța și încercăm să dăm răspuns. Dacă e nevoie de întrebări suplimentare, păstrăm și persoana pe linia telefonică cu noi. Haideți să vedem. Alo?
Sărămâna doamna Dara Borzeanu.
Bună ziua.
Sărămâna doamna avocat Andreea Cristea.
Bună ziua.
Să-i doresc din tot sufletul bun venit emisiune și la toate de acum încolo.
Vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Înseamnă că domnul este un telespectator fidel.
Că numai datorită dumneavoastră știm și noi dacă trebuie și ce șanse avem să câștigăm un proces. Dacă să mai acționăm sau nu în instanță pentru moștenire. Care este situația mea? Să bătrân bolnav și am 80 de ani. Deci la vârsta de 80 de ani nu mai am niciun fel de garanție că pot să aștept 5, 7 sau 10 ani până să termină un proces. Iar, în fapt, e vorba de casa părinților mei, moștenită de la părinții mei. Eu și fratele meu care a murit recent. Iar, cumnața, mă rog, mi-a sărit în cap să îi dau toată casa și partea mea, care o am moștenită de la părinții mei. În situația asta, neavând partaj, am doar actele de o cotă de pe urma tatălui care a murit și a mamei care a murit. Dar nu am vrut să facă partaj fratele meu din cauza că așa a hotărât nevasta lui, care...
Numai un pic. Ne auziți? Domnul Ionescu. Ne auziți? Cred că atinge telefonul din greșeală. Alo? Da. De principiu avem câteva informații, probabil că în timp ce povestea atingea telefonul. Dacă ne urmăriți acum, reveniți cu apelul.
Am prins informația așa cum domnul a comunicat-o și mă gândesc nemulțumirea lui. Suntem în situația în care nu neapărat vorbim de o succesiune, pentru că din câte am înțeles, succesiunea deja s-a dezbătut de pe urma părinților, fiecare din cei doi frați având cota individualizată în baza unui certificat de moștenitor. Soluția pe care eu aș recomanda-o, dacă nu există un consens în sensul partajării acestui bun între dumnealui și moștenitorii defunctului, moștenitorii defunctului său frate, îi rămâne într-adevăr varianta aceasta de a se adresa instanței de judecată, solicitând o ieșire din indiviziune. În una din cele trei variante, așa cum sunt ele prevăzute de dispoziția legală, în sensul în care poate să ceară o atribuire în integralitate către dumnealui a întregului imobil cu o consecință firească a achitării sultei, sumă de bani, sultă ce reprezintă valoarea direct proporțională cu cota deținută de cealaltă parte, fie să atribuie părții adverse bunul imobil, urmând ca partea adversă să fie obligată să-l despăgubească pe dumnealui. Fie este o a treia variantă, dacă părțile nu împărtășesc niciuna din aceste două direcții, bunul se poate scoate la vânzare și se poate împărți prețul obținut.
Frustrarea domnului era că deja are 80 de ani și că el nu-și mai permite fizic să aștepte 5-7.
Acum este foarte adevărat, dar cu privire la durata unui proces, niciodată un avocat nu o să o poată
controla,
estima, și nici unei persoane nu o să poată să îi garanteze că procesul său se va încadra într-o anumită perioadă de timp. Iar într-o altă ordine de idei, să înțeleg că această succesiune s-a făcut de mai mult timp, că există aceste certificate de moștenitor, că a lăsat fratele cu soția să locuiască în casa părintească, deși avea posibilitatea încă de la decesul părinților și eliberarea certificatului de moștenitor să facă diligențe astfel încât să rezolve această situație juridică. Adică, pe de o parte, este adevărat, am o durată mai lungă a proceselor, imputabilă, neimputabilă, este un sistem căruia îi suntem tributari, însă pe de altă parte, cred că este cumva și o culpă a domnului, pentru că a lăsat, a perpetuat această situație și a lăsat timpul să treacă, iată, ajungând până la această vârstă înaintată.
Delicat răspunsul.
Păi, suntem al cezarului, al cezarului, îl dăm. Este o cale de mijloc. Și atunci îți de precizat ambele situații. De principiu, când am o problemă juridică, este foarte important să-i găsesc rezolvare de îndată. Pentru că lucrurile niciodată nu se vor rezolva de la sine, iar lucrurile pe care le lași nerezolvate te vor ajunge din urmă atunci când ai cea mai mare nevoie de liniște. Ei, poate așa, nu știu, e un cerc, se închide tot timpul. Dacă nu rezolvăm lucrurile atunci când trebuie, problemele se vor adânci, se vor acutiza, oamenii se pierd, mor, se duc, nu-i mai poți identifica, se duc în lumea largă, da? Se modifică dispoziții legale și ceea ce poate că era îndreptățit să primești la un anumit moment dat, nu mai poți primi ulterior sau îl obții foarte greu, pentru că termeni de decădere sunt mai multe lucruri.
Exact. Bun. Avem un alt apel în așteptare. Spunem acum, alo.
Alo, să română.
Bună ziua.
Bună ziua.
Felicitări pentru emisiune.
Mulțumim frumos.
Vreau să pun și eu o întrebare.
Da, vă rog.
Am două case și dacă pot să o donez una fiicei mele, și ce cheltuieli presupune?
Și mai aveți și alți copii?
Mai am o fată care e căsătorită și cu ea am rezolvat. Deci nu se pune problema între ele.
Ați rezolvat cum?
Adică are casa ei, copii.
Mai aveți întrebări, doamna avocat?
Da, nu mai am întrebări. Pot răspunde fără niciun fel de problemă.
Puteți închide atunci telefonul și ne urmăriți, da?
Da,
bună ziua, la revedere, mulțumim pentru intervenția noastră în emisiune. Problema aceasta a donațiilor are anumite sensibilități. Ce trebuie să știți este că în timpul vieții un om poate dispune cum vrea el de patrimoniul pe care îl deține. Uh-huh. Dumneavoastră aveți două case, puteți să le donați pe amândouă, nu numai una. Însă sunt situații în care aceste acte, care sunt cumva acte de gratificare, da, produc întotdeauna consecințe juridice și sunt anumite situații în care ele ajung la diminuarea unor patrimoniu a moștenitorilor, nu în mod întâmplător. Colega v-a și pus întrebarea dacă mai sunt alții moștenitori. Donația ar trebui să o faceți cu o scutire de raport, din punctul meu de vedere. Asta înseamnă că după ce dumneavoastră nu veți mai fi, partea interesată, respectiv cealaltă fiică, care nu a fructificat sau nu a beneficiat de o donație din partea dumneavoastră, ca să nu mai poată să solicite întoarcerea, anularea acestei donații și întoarcerea bunului într-o masă succesorală, trebuie să aveți această scutire de raport și trebuie să vă aranjați lucrurile în așa fel încât ea să fie întocmită, să spunem, într-un mod definitiv, cu posibilități mici de anularea actului de donație, neprejudicind rezerva succesorală, cota ce ar reveni celuilalt copil. Deci aici este elementul de sensibilitate cu privire la aceste acte de donații. În situația în care dumneavoastră donați numai unui copil, lăsându-i descoperit sau fără a le lăsa nimic altceva celorlalți.
Bine, argumentul domnului fusese cu cealaltă fată, am rezolvat-o, ea
e, are.
Dar
depinde cum are, că dacă are prin muncă proprie și prin bunuri dobândite de ea, este o situație. Dacă are, pentru că domnul a donat și celelalte fiice ceva, este altceva.
Dar dacă nu i-a donat și i-a vândut?
Cu atât mai mult. Pe vânzare, cumpărare, nu există niciun fel de dubiu, nu există niciun fel de posibilitate de anulare actului, decât pentru o lipsă a discernământului,
da,
și alte situații. Dar nu cred că este cazul.
Și mă gândesc în situația aceasta, dacă s-ar face o donație simplă către cea de-a doua fiică, prima fiică...
O poate contesta donația, pentru că e îndreptățită.
Chiar dacă a primit, că moral a primit,
a primit, poate contesta, pentru că se pleacă de la ideea că prin acest act de a gratifica, de fapt se urmărește diminuarea cotei sau excluderea, diminuarea patrimoniului succesoral sau excluderea unui moștenitor egal ca și grad de la a culege o succesiune.
Și nu ar ține în fața judecătorului argumentul că celelalte fiice i-a fost dat prin vânzare-cumpărare?
Vânzarea, cumpărare presupune plata unei sume de bani.
Deci e altă natură,
este
alt tratament.
Altă natură. Acolo nu mai este o acțiune, un act prin care încerc gratificarea cuiva. Nu este un act cu titlu gratuit, dau cuiva. Donația înseamnă a da fără a pretinde nimic. La vânzare, cumpărare, domnul a primit prețul, cel puțin teoretic.
Și așa
spune actul.
Așa spune actul.
Așa spune.
Spune codul civil.
Așa spune actul și așa spune dispoziția legală, da.
Da. Am subliniat lucrurile acestea pentru că nu este prima dată când primim întrebări de genul acesta, spunând, dom'le, eu am făcut ordine în viață. Acum copiii ăștia nu ar trebui să fie probleme după ce eu mor.
Da, dar dacă am mențiunea că este cu scutire de raport, asta înseamnă că donația, bunul nu se va întoarce în masa succesorală.
Și că celălalt copil nu va putea emite pretenții.
Va putea emite, dar șansele de a anula această situație sunt mici. sunt mici.
Da? Deci recomandați o donație cu scutire de raport.
Da,
adică fără să fie raportată la succesiune.
Da, și cu recomandarea să, la momentul la care ajunge la notar, să pună și această problemă, pentru că și sfatul notarului este unul deosebit de important. Este omul, profesionistul care întocmește zi de zi astfel de acte și care poate să-i dea sau să-l lămurească mai mult decât poate l-am lămurit noi la acest moment informații despre toate aceste variante, toate aceste posibilități pe care le are. Sfatul meu acesta este.
Mulțumesc frumos, doamnă avocat. Mergem mai departe cu un alt apel.
Vă rog.
Alo?
Să rog în atâna,
bună ziua.
Bătrânul Ionescu, 70 de ani și
bolnav. Ați revenit cu telefonul.
Da.
S-a întrerupt pentru că ați vorbit, aveți grijă când vorbiți că s-a atins. În timp ce vorbeați, atingeați butoanele, probabil cu obrazul. Deci, noi am înțeles, m-ați auzit?
Da, vă ascult și vă.
Noi am înțeles și răspunsul doamna avocat l-a dat în virtutea unei înțelegeri cumva deduse. Ați ascultat răspunsul?
Nu, pentru că s-a întrerupt.
Că s-a întrerupt și n-ați urmărit nici la televizor.
Da, putem reveni.
Haideți să reluăm.
Foarte scurt, este situația domnului care are un certificat de moștenitor de pe urma părinților. El și fratele său decedat la acest moment.
Nu înțeleg nimic, pentru că vorbește foarte încet. Se aude telefonul domnei sale foarte slab.
Păi, noi nu avem telefon, noi avem microfon. Rămâneți cu telefonul dumneavoastră la ureche. Sau sunteți la televizor?
Televizor nu am.
La radio atunci. Rămâneți lângă telefon. O luăm de la capăt. Domnule Ionescu, aveți certificat de moștenitor de pe urma mamei și tatei?
Nu, am doar acele hârtii de pe urma tatălui.
Ce hârtii?
Cu cotele respective, hârții notariale.
Bun.
Pentru că acum, dacă a murit fratele meu, cumnata mea a luat toate actele și nu-mi dă nimic. Și a zis că n-am decât să mă duc la percepție, să iau copii. Iar percepția a spus că ei nu dau copii după acte. Notariatul a zis că nu-mi face nici măcar donație dacă nu am partaj cu fratele meu.
Stați un pic, să o luăm pe bucățele. Domnul Ionescu, haideți să o luăm pe bucățele. Întâi și întâi.
Deci, întâi și întâi. Suntem în situația în care dumneavoastră aveți un certificat de moștenitor de pe urma părinților dumneavoastră.
Probabil că a fost făcut la final.
Sunt acte notariale. Și atunci, ceea ce notarul v-a întocmit este certificatul de moștenitor. Corect?
Că nu se făceau în anii 80.
Se făceau.
Certificate, se dădeau niște hârtii cu cota de moștenire și atât.
Acelea sunt certificatele de moștenitor întocmite de notariatul de stat la acel moment. Da? Deci faptul că vi s-au stabilit niște cote pe bunurile deținute de defuncții dumneavoastră părinți, înseamnă că dumneavoastră aveți un certificat de moștenitor, da?
Adică domnul e moștenitor.
Da, într-o cotă indivisă alături de fratele său, defunct, la acest moment era. Și acum va fi într-o cotă indivisă alături de moștenitorii fratelui său, respectiv soțul supraviețuitor și posibilii copii ai acestuia.
Și de ce vorbiți dumneavoastră astăzi despre o donație? Ce vreți să faceți?
Eu vreau să vând, nu să donez, pentru că donația se poate revoca oricând.
Vreți să vindeți cuiva partea dumneavoastră?
Exact, moștenită de la părinții mei.
Cota aceea din hârtiuță. Cota aceea din hârtiuță, da?
Da, notariatele nu vor să facă niciun fel de act, că nu am partaj.
Se poate încheia o vânzare-cumpărare a cotei indivize. Numai că trebuie să ai actele care îți dovedesc, actele în original, care îți dovedesc dreptul de proprietate pe cota indivize.
Și dacă domnul le are, se spune că le-a luat cealaltă parte.
Se poate adresa Camerei Notarilor Publici, pentru că domnul știe, poate că și are certificatele de deces ale părinților, se poate adresa Camerei Notarilor Publici și să solicite un duplicat de pe certificate de moștenitor eliberate de pe urma defunților părinți.
Are dreptul acesta în calitate de moștenitor.
Păi are drept și are și interesul și dreptul, pentru că el își dovedește calitatea în obținerea acestor informații. Ele sunt informații cu caracter personal, dar este moștenitorul părinților lui și atunci este îndreptățit să obțină aceste informații.
Instituția Camera Notarilor Publici nu înseamnă că te duci la orice notar.
Nu, la Camera Notarilor Publici.
E o instituție distinctă.
Da, este o instituție distinctă. Camera Notarilor Publici deține arhiva fostului notariat de stat, inclusiv a birourilor notariale, pentru că ulterior au devenit cabinete individuale, birouri notariale, s-a schimbat și această modalitate, dar dacă vorbim de o hârtie prin care îi se stabilește cota întocmită în 1980, vorbim de notariatul de stat la acel moment. Și atunci el poate să facă acest demers. Poate să se ducă la Direcția de Taxe și Impozite, acolo unde are de altfel și rol fiscal deschis, mă gândesc, pentru că a existat și există obligativitatea ca în 30 de zile plătiți. Dumneavoastră, ca să plătiți și să aveți rolul fiscal deschis în 30 de zile de la obținerea actului, ați mers și ați formulat o cerere în sensul deschiderii de rol fiscal, puteți merge...
Plătesc impozitul, am rol fiscal...
Ascultați-mă puțin. Ascultați-mă ca să nu ne suprapunem și să înțelegeți ceea ce eu vă transmit ca informație. La momentul la care v-ați deschis rolul fiscal, ați depus la cerere copii de pe acele înscrisuri date de notar, de notariat, și atunci dumneavoastră, dacă nu mai aveți actele, puteți face și către Direcția de Taxe și Impozite o solicitare pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal. Și atunci instituția vă va comunica copii de pe toate aceste înscrisuri aflate la dosarul imobilului dumneavoastră, înscrisuri ce a stat la baza deschiderii rolului fiscal și la baza stabilirii cuantumului impozitului datorat statului. Și atunci aveți deja actele pe care acum, sau veți avea actele pe care acum nu le mai aveți. Vă va fi mai ușor și la Camera Notarilor, pentru că veți putea indica în mod direct numărul actului, data întocmirii, cine l-a eliberat, astfel încât să ajutați și pe, și pe acei oameni în identificarea documentelor cât mai rapid. Deci nu există o problemă în obținerea unor copii conforme cu originalul de pe aceste documente. Da? Este o chestiune însă de timp. Sunt anumite costuri.
Da, asta nu ar fi o problemă, pentru că acum au crescut foarte mult prețurile la case și se recuperează. Nu știu dacă eu pot să cer daune morale pe acest 40 de ani, 43 de ani, de când a murit ultimul meu părinte, respectiv mama, iar între perioada în care a murit tata și care a murit mama, am mai făcut încă o cameră, iar cumnata mea de asta nu vrea să-mi dea niciun act, că nu vrea să fie trecută și a patra cameră, care a fost făcută numai pe timpul vieții mamei mele. Iar eu am dreptul la moștenire și după această cameră care este făcută pe perioada în care n-a mai trăit tata,
am înțeles. Mama. Pot fi întemeiate? Poate fi întemeiată o asemenea cerere
daune morale?
Daune morale?
Din punctul meu de vedere, nu. Acum aș răspunde cu o întrebare. De ce a fost necesar să se aștepte 40 de ani ca să se ajungă la situația în care noi vorbim la acest moment de o ieșire din diviziune sau actele s-au încheiat? Adică, de ce părinții...
Doamna avocat, aveți foarte multă dreptate, așa este, dar cumnata mea n-a vrut să lase pe fratele meu să facă partaj.
Dar nu era condiționat, pentru că dacă una dintre părți nu dorește să iasă din indiviziune, dumneavoastră puteați oricând în acești 40 de ani să vă adresați instanței de judecată și să solicitați dumneavoastră, adică nu depindeați în niciun moment de voința cumnatei sau de voința fratelui. Nu, această susținere nu își găsește niciun fel de temei în situația aceasta creată sau în situația cu care dumneavoastră vă confruntați la acest moment, da? Deci nu, opoziția unui coproprietar indivizar de a ieși din indiviziune nu poate fi, cum să spun eu, perpetuă și nu poate îngrădi dreptul celuilalt coproprietar și posibilitatea de a dispune de bunul său cum dorește. Nimeni nu poate fi obligat să stea într-o stare de indiviziune. Dumneavoastră, oricând în această perioadă lungă, puteați să vă adresați instanței de judecată pe o cerere de ieșire din indiviziune, ajungând, sau cum să spun, eliminând posibilitatea pe care, sau situația în care sunteți astăzi. Adică lucrurile erau lămurite, dacă se construia, se construia.
Spuneți-mi, vă rog, dacă cel pe care vreun notariat, probabil mai cum se cade, cu mai multă empatie pentru bărbați, pentru bătrâni în general,
așa,
vrea să-mi ia, mă rog, partea mea pe mai nimic, el poate să facă toate demersurile astea în locul meu.
Se poate vinde cota, se poate vinde cota indiviză, rămânând în sarcina celui care cumpără cota, să iasă din indiviziune, să suporte costurile unui proces, să-și asume timpul pierdut, deci se poate, puteți vinde cota, da?
Se poate.
Se poate, deci, vinde cota. Dar să vă obțineți documentele, da? Să fiți cu taxele, impozitele la zi.
Trebuie neapărat să caut un notar care să aibă empatie pentru
nu trebuie să...
de sănătate.
Nu.
Să accepte să fac vânzător sau nu știu cum să-i fac.
Mă ascultați, nu trebuie să găsiți un notar cu empatie, că empatia n-are nicio legătură cu respectarea unor norme de drept. Să știți că păcat,
deci
nu, totul se merge pe ceea ce norma de drept îmi spune. Nu, empatia la momentul încheierii actelor nu are niciun fel de importanță juridică. Dumneavoastră nu trebuie să găsiți un notar cu empatie, dumneavoastră puteți să găsiți un cumpărător care să accepte această situație, care să accepte riscurile, costurile, să preia această cotă a dumneavoastră și să continue în locul dumneavoastră, în numele lui propriu, demersurile în vederea ieșirii din indiviziune.
Ce act pot să-i fac eu lui, acum, doamna notară, doamna avocat, ca să aibă și el o încredere că nu mă răzgândesc, că sunt om serios și sunt, că nu o să iau decât trei scânduri după mine, practic să aibă o garanție. Ce act pot să-i fac eu prin notariat? Pentru că am înțeles că chitanța de mână cu doi martori nu mai este luată în considerare
către
instanțele judecătorești.
Dacă vreți în timpul vieții să transmiteți această cotă, o puteți transmite prin una din modalitățile preostă de lege, contract de vânzare, cumpărare, donație. Dacă vreți să transmiteți acest drept după moartea dumneavoastră, puteți întocmi un testament, urmând ca după ce dumneavoastră nu veți mai fi, persoana în favoarea căruia dumneavoastră ați testat, ați încheiat testamentul, să continue aceste demersuri și să iasă din acest clinș juridic, să spunem.
Pot notariatele să facă testament în situația asta?
Da.
Doamna avocat, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și fericire și doamnei Dana Borleanu la fel. Vă mulțumesc din suflet, să rămână.
Sănătate, doamna ajută. Numai bine.
Mulțumim frumos și sperăm că domnul a înțeles ce are de făcut. De fapt, regula este simplă. Când nu există înțelegere între părți, notarul nu mai poate să rezolve, corect, că n-are cum, și atunci rezolvă judecătorul.
Da, așa este.
Dar este greu
și
de
acceptat. Și mai este o concluzie de tras din această situație a domnului Ionescu. Nu lăsați timpul să treacă. Aveți o problemă juridică de orice fel de natură, de îndată ce vă confruntați cu ea, de îndată încercați să o rezolvați, pentru că niciodată lucrurile nu se vor simplifica și nu se vor rezolva de la sine. A aștepta 40 de ani și a sta într-o astfel de stare este totuși prea mult, din punctul meu de vedere. Și iată că lucrurile se complică. Oamenii mor, vin alte și alte situații, alții îmbătrânesc, alții nu mai au poate posibilitățile financiare, nu mai au energia, nu mai au motivația de a continua niște demersuri și atunci, să spunem, de aici ar fi și o morală, da? Aceasta de a rezolva lucrurile, a nu lăsa ca trecerea timpului să le rezolve, pentru că nu se vor rezolva niciodată așa.
Da, mă gândeam că una dintre motivațiile oamenilor de a întârzia abordarea, mărturisită de tot de ascultători și telespectatorii noștri de-a lungul timpului, a fost că aș vrea să evit să-mi dau în judecată frații.
Într-o proporție copleșitoare, dacă ar fi să luăm așa dosarele înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, veți avea reprezentarea faptului că, repet, într-o proporție covârșitoare, aceste litigii sunt între rude și nu între străini. Străinii n-au nicio treabă. Poate ocazional, accidental, ajung în anumite situații care să genereze un conflict. Dar marea majoritate a litigiilor sunt între rude.
Tocmai, și atunci vin oameni și spun, eu evit să fiu așa.
Da,
să mă judec cu fratele meu 10 ani.
Este o poziție care poate să aibă valabilitate pentru o anumită perioadă, dar care nu rezolvă niciodată problema. Adică, vrând nevrând, ajungi în situația de a te judeca. Dacă nu există înțelegere, nu există compromis. Ori te duci și renunți, așa cum și domnul spunea că la acest moment cumnata sa, soțul supraviețuitor al fratelui dumnealui, i-a cerut să renunțe și atunci te duci și dai o declarație, nu știu, închei un act, transmiți cota ta moștenitorilor fratelui, faci ceva, ori dacă pretinzi în continuare că ai acest drept și dorești să fructifici această cotă indivisă deținută, singura variantă nu rămâne decât aceasta instanței. Sunt anumite, știți ce se întâmplă? Vin oamenii, această poziție, în sensul că nu înțeleg să mă judec, este întâlnită la o anumită categorie de oameni care au primit și o anumită educație, da? Care au trăit într-un, s-au format într-un anumit sistem, să spunem, au primit anumite percepte de la părinți, dar care astăzi, pe toate schimbările astea nebune pe care le trăim, nu prea se mai regăsesc. Adică
nu înseamnă că recomandăm ca oamenii să se judece.
Nu, dar ei cer niște sfaturi ca să rezolve niște situații. Această posibilitate de a te judeca este o ultimă opțiune și numai după ce ai epuizat toate celelalte căi și numai după ce ai obosit să mai aștepți. Domnul Ionescu nu a vrut să se judece cu fratele.
A evitat.
Și totuși acum, la 80 de ani, după 40 de ani de la decesul familiei, el vrea să-și rezolve, n-a renunțat la ceea ce îi se cuvine, n-a spus niciodată nu vreau, nu mai am nevoie, eu îmi vreau cota, da? Dar spune că nu mai are energie și nu mai are
aplomb. Și e justificat,
dar vezi, situația a rămas, s-a perpetuat, nu s-a rezolvat. Asta este ideea.
Bine, și un proces se poate duce cu înțelepciune, nu înseamnă să te ceți neapărat.
E foarte adevărat.
Diferentă.
Să știi că de multe ori un proces ajunge să rezolve nu numai situația reclamantului, celui care formulează cererea,
ci și situația
tuturor părâților, pentru că sunt
spețe... un serviciu tuturor.
Bineînțeles. Deci, nu întotdeauna un proces este un capăt de drum sau este o modalitate prin care tai orice fel de legătură cu rude, cu aparținători, cu... Nu, un proces...
Sau nu ar trebui să fie așa.
Sunt situații în care un proces, de fapt, ajută pe toată lumea care este prinsă într-o astfel de situație. Unii nu inițiază pentru că cotele lor sunt foarte mici, iar costurile ocazionate de susținerea unui proces sunt mari în raport de ceea ce ei pot câștiga prin prisma cotei minoritare și n-au interesul, da? Și atunci promovarea într-o astfel de situație a unei acțiuni în instanță de către cel care are un interes majoritar este bine privită și bine primită și de către ceilalți părâți, pentru că e adevărat, costurile inițiale și susținerea procesului în proporție foarte mare sunt suportate de către reclamant. Că sunt cerere convenționale, e o altă situație. Dar în momentul în care și părinții vin și achiesează, de exemplu,
adică
la cererea
sunt
mea, sunt de acord cu cererea mea, cu partajarea, cu ieșirea din indiviziune, cu atribuirea sultelor, iată că hotărârea pe care magistratul judecător o dă, nu îi va profita numai reclamantului, îi lămurește situația, dar în egală măsură îi ajută și pe părâți, pentru că le conferă, le dă dreptul sau contravaloarea dreptului și atunci ei își rezolvă...
Corect,
da, și va da fiecăruia ce se cuvine procentual în funcție de cota parte deținută. Și iată o situație în care toată lumea ar fi mulțumită. Numai că nu există declicul și nu...
Oamenii nu gândesc așa.
Nu ai, să spunem, nu există această voință, domnule, m-am hotărât, gata, fac acest lucru.
E bună mențiunea aceasta că, uite, și în ciuda faptului, și trebuie să preluăm un alt apel, în ciuda faptului că eu inițiez acțiunea și poate că în primă fază rudele vor fi supărate pe mine. De ce ai făcut așa ceva? Ne chemi judecată? Sau ne-ai chemat? O să se ducă vestea despre noi în tot satul sau în tot orașul? Poate că dacă s-ar transmite și informația aceasta, uite, prin această acțiune, aducem în legalitate situația casei noastre. Fiecare dintre noi și a partea, nu doar eu, și voi, și vouă vă dă judecătorul, că așa e corect, poate că ar ajuta mai mult pentru a întreține măcar pe linia minimă de relaționare, relaționare în familia respectivă.
Da, aceasta, tu ai plecat de la o idee, aceea că iată gura lumii, ce spune, ce așa. Este o mentalitate care este întâlnită de principiu în mediul rural și spuneam eu mai devreme că este o mentalitate a oamenilor care au la acest moment o anumită vârstă și care au fost crescuți într-un anume fel. Într-un mediu urban nu prea se mai întâmplă lucrurile acestea, pentru că după tăvălugul ăsta de 30 de ani de democrație haotică, oamenii s-au înstrăinat foarte mult, și-au schimbat sistemul de valori, privesc altfel lucrurile și nu ar mai trebui, gura lumii n-ar trebui să constituie pentru unii nu mai constituie, iar pentru alții nu ar mai trebui să constituie un impediment în rezolvarea unor situații. Este foarte greu și nu știu dacă ar exista așa posibilitatea să treci peste generații și să vezi o acțiune lăsată de un bunic, de un părinte, o situație juridică lăsată nerezolvată, acel om să aibă posibilitatea să vadă cum copiii, nepoții, strănepoții se luptă, pentru că tot în instanță vor ajunge, se luptă să facă ceea ce el n-a făcut. Și sunt niște demersuri care se fac foarte greu. Din punctul meu de vedere, prin prisma experienței pe care o am, trăim într-un stat în care instituțiile publice nu sunt atât de riguroase în deținerea documentelor, informațiilor de transmitere a dreptului de proprietate. Oamenii nu au avut și în mare măsură nici astăzi nu au educația juridică necesară astfel încât să-și organizeze și din punct de vedere juridic toată viața și tot ceea ce îi dobândesc în timpul vieții, indiferent de modalitatea în care dobândesc și tot ceea ce lasă. Și toate aceste lucruri cumulate îmi determină crearea unor situații care sunt greu de dus la acest moment. Uzucapiunile sunt uzucapiunile și aceste afaceri juridice patrimoniale în materia dreptului civil sunt cel mai greu de dus, pentru că îți lipsesc acte, îți lipsesc informații, am această libertate de circulație, oamenii se duc și pe partea cealaltă a planetei, e foarte greu să poți să-i mai identifici, să poți să-i contactezi, să poți să le indici un domiciliu pentru a-i putea chema în judecată, lucrurile sunt foarte complicate. Mm-hmm.
Mulțumesc frumos, revin pentru precizări, revin cu rugămintea ca persoana care era pe fir să revină, între timp a închis telefonul, dar ceea ce ați spus este foarte important. Reamintesc celor care ne urmăresc, mai ales celor care ne urmăresc de la radio și care nu pot vedea, numărul de telefon este 021-269-0808. Avem un alt apel în așteptare acum. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Astăzi vorbim doar cu domnii, se pare. Mai avem 7 minute, maxim.
Am moștenit un frate, a făcut taxa de succesiune.
Da.
Și terenul este pe coastă, avem 4.000, în jur de 4.000 de metri pătrați.
Da.
Și terenul, când s-a cumpărat casa acum 50 și ceva de ani, l-a trecut intravilan.
Așa.
Și după succesiune, nu știu cum să putem face că e teren de coastă, fâlaț și să fie extravilan, suntem aproape de oraș.
Deci, care este întrebarea dumneavoastră? Cum să schimbați regimul juridic al terenului din intraviran în extraviran?
Păi da, că extraviran e ieftin de tot, pentru că e teren de coastă.
De impozit.
Fânat. Impozitul, da. Da, cum se poate, da?
Da. În momentul în care notarul v-a făcut certificatul de moștenitor pentru acest bun imobil, construcție și teren probabil cu destinația de curți intraviran și posibil extraviran, nu știu, depinde și unde este situat acest imobil, bun imobil. E o discuție și aici.
Este în Hunedoara, județul
Hunedoara. La kilometru de oraș.
Terenurile acestea, caracterul intraviran era dat de faptul că acestea erau amplasate în vatra satului, în localitate, da, aferente construcțiilor de locuit. Nu are relevanță că terenul este în coastă sau este la șes. Pentru încadrarea lui în teren intraviran sau extraviran, sunt acte care îl încadrează ca și zonă în funcție de amplasament într-o anumită categorie. Nu puteți dumneavoastră să faceți cereri, eu știu, solicitări să vă schimbe acest regim juridic. Sunt hotărâri ale OAT-urilor, ale unităților administrativ-teritoriale care stabilesc suprafețele care se află în intraviran și care sunt în extraviran. Astfel încât nu aveți posibilitatea dumneavoastră la acest moment să veniți cu o cerere să schimbați regimul juridic urmărind o diminuare a impozitului la care noastră sunteți obligat. Repet, faptul că acest teren este în coastă nu condiționează acest regim juridic de amplasare în extraviranul localității. Depinde de formele de relief în zonele în care noi vorbim. Pot fi zone de munte, da, unde pe o stâncă să am o proprietate și el să fie în intraviran. Deci nu acesta este criteriul. Da? Nu știu dacă dacă acesta era răspunsul sau dacă v-am satisfăcut interesul, dar așa am înțeles eu întrebarea dumneavoastră. Vreți să, nu știu, mai lămuriți că simt că ar fi altă problemă. Simt că ar fi ceva mai mult la ce mă întrebați dumneavoastră, dar poate fi numai un sentiment al meu.
Ne auziți?
Da, vă aud.
Mai aveți o întrebare sau nu atișe ce dumneavoastră urmăriți? Asta întreabă invitata mea.
Nici eu nu știu dacă se poate trece de la intravinan la extravinan.
Deci, dumneavoastră nu puteți să faceți această trecere ca persoană fizică, da?
Nu, de la primărie să treacă, de la agricol.
Primăria, pe o procedură specială, poate face aceste lucruri, dar în momentul în care deja regimul juridic al terenului este stabilit, este puțin probabil că vi se schimbă, da? Deci dacă el este intraviran, este puțin probabil că vi-l va schimba în extraviran. Mai degrabă din extraviran în intraviran, atunci când aceste localități se extind, se creează zone metropolitane, crește numărul populației și sunt cereri de introducere în intraviran, adică în localitate, în vatra satului, în ce înseamnă perimetrul acesta de locuit, a suprafețelor de teren. Da? Adică își pierd caracterul de teren arabil, teren agricol, pe care nu poți construi, folosit exclusiv pentru agricultură, pășune, da? Și intră în intravinan. Dumneavoastră, având o proprietate pe el, având încadrarea deja în intraviran, nu aveți posibilitatea, el deja intră într-o zonă de intraviran, că altfel nu vi-l puteau încadra, și nu aveți posibilitatea să scoateți din acest intraviran și să-l treceți pe extraviran.
Să treacă invers,
da.
CF-ul este pe intraviran, când a fost
cu atât mai mult. Dacă cartea funciară este pe intraviran, nu aveți nicio posibilitate.
Decât printr-o dispoziție a primăriei. Trebuie să închidem apelul. Mulțumim frumos pentru telefon. Suntem aproape de final.
A trecut repede timpul, nu?
Da.
Interesant.
Nici n-am luat pauza de jumătate, cum eram noi obișnuiți, dar am văzut că discuția merge mai departe și atunci am spus mai bine mergem și renunțăm astăzi. Bun. Probabil că vom mai discuta despre circulația juridică a terenului și despre trecerea aceasta din intravilan în extravilan și invers. Nu am abordat-o foarte des și îmi dau seama că necesită câteva comentarii suplimentare, dar, cum spuneam, trebuie să ne oprim aici, pentru că trebuie să ieșim din emisie în curând pe Radio Vocea Speranței, așa că emisiunea a ajuns la final. Domnul avocat Andreea Cristea, mulțumesc pentru astăzi.
Mulțumesc! Îți mulțumesc pentru invitație.
Și sper să ne mai vedem.
Cu drag. Voi onora invitațiile dacă mă veți chema. Mulțumesc tare mult.
Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru prezența astăzi. Mulțumim și pentru mesaje. Să știți că am rămas datoare cu mesajele primite. Eu le-am urmărit, le-am și salvat și vom reveni într-o ediție înregistrată, încercând să răspundem tuturor întrebărilor. Atunci când nu reușim în direct să o facem prin ediții înregistrate. Dar pe parcursul lunii august vom avea mai multe emisiuni de acest fel. Însă până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim tot în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, noi vă dorim zile frumoase. La revedere!